Ianao no mpihera ary eo ambonin'izany fatolampo izany no hanorenako ny eglisiko ary ny vavadin'ny afobe tsy haresy azy. Evanjely masina no soratan'ny masinda Matio ny toko fahenina ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Tamin'ny izany andro izany raha tonga tany amin'ny faritany atao hoe Cesarean Philippe Jesoa dia nanontany mpianany nanao hoe: ataon'ny olona iza moa zanak'olona? Ary hoy ireo: ny sasany manao hoe i Joan Batista, ny sasany Elia, ny sasany Jeremia na ny anankiray amin'ny mpaminany. Dia hoy Jesosy taminy: fa ianareo kosa ataonareo iza ao? Namaly Simona Piera ka nanao hoe: ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe: sambatra ianao ry Simona zanak'i Joany, fa tsy ny nofamandra no nanambara izany taminao fa ny raiky io izay any an-danitra. Ary izao milaza aminao fa ianao no Piera, ary eo ambonin'izany vatolampo izany no hanorenako ny eglisiko. Ary ny vavadin'ny afobe tsy haresy azy: meko anao ny fanalahidy ny fanjakan'ny lanitra, ka izay rehetra ho fihezinao ety an-tany dia ho voafehy koa any an-danitra, ary izay rehetra ho vahanao ety an-tany dia ho voavaha koa any an-danitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo derany ho anao ry Kristy. Ny andro anio dia fankalazana ny masinda Piera sy Paoly, ary ny evanjely anio dia i Jesosy mihitsy no manontany amin'ny mpianany: inona no mba lazain'ny olona momba azy? Ny sasany hoe Joan Batista, ny sasany Elia, Jeremia na iray amin'ireo mpaminany taloha. Tsy fagagana fotsiny anefa no ahafahana miaina ny mampianatr'i Jesosy. Iny fa na dia ny any Piera izy moa dia rehefa nanontaniana hoe: ary ianao iza moa ao? Dia nivaly teny Piera dia: ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Ny tiany Jesosy ho azontsika eto dia ny hoe ny fihekem-pinoana dia tsy mandeha ho azy fa tena manova ny fiainantsika. Misy fiatraikany amin'ny fomba fiainantsika ny fihekem-pinoana, ka izany fihekem-pinoana izany dia fanomezan'ny fanahy masina, fa tsy sanatria hoe hakingan-tsaina avy amintsika olombelona ka iriariana, fa vokatry ny fanomezan'ny fanahy masina. Fahasambarana izany ho an'izay matsapa fa tsy asan'ny nofamandrano nanambara izany, fa vokatry ny fanomezan'Andriamanitra asa ny fanahy masina. I Kristy no vato tokana iorenan'ny eglisy, ka tsy sanatria isay hitady fototra hafa koatra no i masinda Paoly ho an'ny taratasy voalohany ho an'ny kristiana tany Korinto izay toko fahatelo andiny faraiky ambin'ny folo. Izy no vato fehizoro mampiray ny fototra dia ny apôstôly sy ny mpaminany. Hoy ny taratasy ho an'ny Efesianina toko faharoa andiny fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faraiky amby roapolo. Izy no vato velona narin'ny olona fa nofidian'Andriamanitra. Rehefa avy nanome vali teny Piera hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona, dia nanomboka nanome anarana vaovao an'ny Piera i Jesosy. Ny anarana vaovao nomeny dia hoe: vato ianao no vato, ary arafitra amin'ny fanorenana. Ny finoanan'i Jesosy ho Kristy kosa no vatolampo horenan'ny eglizy. Ka izay rehetra mino ka miaina araka ny finoana ambaran'i Piera arak'izany dia mirafitra ho telopolo mifanahy araka ny fandaran'Andriamanitra. Ireo no olona malina nandray sy mivelona araka ny evanjely ka mandrafitra ny tranony eo ambony vatolampy. Nandray ny fanalahidy hamatotra sy hamary Piera. Manome lakile moa dia entina ilazana ny fitokisana petraka amin'izay hitantana ny fananana. Natokisan'i Jesosy ny finoan'i Pierre ka nomeny ny lakile. Ka izay te hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra izany dia tsy maintsy mandalo amin'ny fihekeponoan'i Pierre, mino an'i Jesosy velona. Ka mazava ho azy fa ny asan'ny apôstôly dia ny anampy ny olona hiditra amin'ny fiainana, hifarimbona miaraka amin'izay rehetra teo mpianatr'i Kristy ny apôstôly hapiditra ny olona any amin'ny tena fiainana. Andraikitra nankiny Jesosy aminy sy amin'izay dimbiny kosa nefa ny mamatotra mandrara amin'izay zavatra tsy mifanaraka amin'ny evanjely sy manome alalana amin'izay azo atao. Izay no andraikitry ny apôstôly sy ireo dimbiny ary andraikitry ny kristianina ihany koa izany hoe ito no lalana afaka tsy hisorana. Fa ny andraikitra mazava ho an'ny apôstôly dia mamatotra sy mandrara izay tsy azo atao tsy mifanaraka ny evanjely ary manome lalana amin'izay azo atao. Fa ny kristianina rehetra dia afaka mampirisika ny olona hizotra ny tena lalana. Koa ny any ataontsika dia mifampivavaka ary isika rehetra mba hifanampy sy hifankahery isika mpiraitam-po ara-pinoana mba hizotra ny tena lalana toy ny evanjely, indrindra hivavaka isika ho an'ireo mpitondra vokan'Andriamanitra mba hahavita ny fiantsoana ny antsoana azy izy rehetra.